ale bylo nám vždycky, nám tyto lidé napsali, že pokud by to bylo v Praze, rádi by šli, že do Brna se dostanou těžko. Takže jsme se i z tohoto důvodu domluvili s paní Márovou tady na pořádání této přednášky. Takže možná ti, kteří jste se chtěli dostat do Brna, nedostali jste se, tak sedíte teď tady mezi námi. My teda přednášky děláme spíš tak výjimečně, i když přednáškovou činnost máme také zahrnutou do naší činnosti, ale děláme to vždycky k nějaké příležitosti, buď k vydání nové knihy, nebo k něčemu novému, co v Agape děláme. Děláme to vždy v Brně a vždycky na pozvání lidí, které máme. Máme velký adresář lidí, kteří chtějí být informováni o přednáškách. Já si teda sednu, jestli vám to nevadí. Kteří chtějí být informováni o přednáškách a děláme to z toho důvodu, že aspoň víme, kdo na tu přednášku přijde. Ono je to lepší, když víme, jaké bude osazenstvo, když ti lidé, kteří přijdou trochu, znají naši práci, možná už něco četli, takže se lehce orientují. Takhle, když uděláme přednášku, nechci říct v cizím prostředí, abych se neuvedl nějak špatně, ale nevíme, kdo přijde, nevíme, jak si připravit vhodná slova, protože někdo třeba v tom duchovním vývoji je na začátku, někdo dál, takže musíme volit jakousi takovou střední cestu, která se pro někoho bude zdát zbytečně jednoduchá, pro někoho zase zbytečně složitá, takže asi neuspokojíme všechny. No, někteří možná, jak už jsem uvedl, že píšeme knížky, mnozí znají nás, aspoň podle jména, z knih, které vydáváme v Agape Brno. Někomu je známo jenom to název Agape Brno, někdo si o nás přečetl například v nějakém časopise, nebo se o nás nějak dozvěděl, někdo přišel jenom tak ze zvědavosti. No, já tady tak dlouho mluvím, ještě jsem nepředstavil se, takže ono, záměna není možná, ale vedle mě sedí doktorka Brzobohatá, známá leč. Známá léčitelka, alespoň tedy v Brně, nevím, jak to proniklo SM, ale také jako autorka nebo spoluautorka již 7 knížek, z nich 4 máme tady sebou, ty poslední, takže tam u vchodu byste si mohli po případě zakoupit. Jinak ty knihy v Praze tady dodáváme do knihkupectví Dobra Bednářová na Celetnou ulici, potom do knihkupectví Ametist, to tam máte taky, jsem si všiml, letáčky u dveří, tak si můžete vzít, a ještě knihkupectví Hledající, Jan Jelínek, myslím, Kozácká ulice. Takže kdybyste si dnes nekoupili a v budoucnu měli zájem, tak v těchto 3 knihkupectvích tyto knihy najdete. Jinak teda kolegyně doktorka Brzová, ta se mimo léčitelství zabývá vlastně celou škálou oborů alternativní medicíny a orientální medicíny a hlavně automatické kresby. O to ještě řeknu potom pár slov. Mé jméno je Červený, já teda kromě té nejbližší spolupráce s kolegyní se podílím na veškeré té organizace, veškeré organizaci a všeho, co se týká Agape Brno. K nám do třetice ještě patří doktor Staněk, což je velký teda duchovní filozof a učitel. Ten přijede příští měsíc na tu druhou přednášku. No, hlavně bude mluvit o smyslu života a duševní, duchovní příčiny nemocí. No, ten teda normálně chodí do zaměstnání, je povoláním veterinář, takže veškerá jeho činnost mimo zaměstnání spolkne tady to bádání v oblasti duchovní filozofie, ale můžu říct, že se, že opravdu jako jeden z mála u nás v republice, kdo se opravdu dostal tak jako hodně nahoru svým poznáním. Všechno, co tady bude řečeno, tak vychází pouze z našeho názoru, ke kterému jsme teda dospěli naši dlouholetou prací. Všechno je pouze náš názor, se kterým teda můžete souhlasit nebo nesouhlasit, nebo ho akceptovat, nebo také ho můžete nesouhlasit a můžete si říct, že jsme tady vykládali samé nesmysly. Ale pokud uslyšíte něco nového a třeba se vám to hned nebude zdát, tak vždycky zkuste si říct, co já si říkám spoustu let. Když něco nevím a uslyším něco nového a na začátek se mi to nezdá, tak v žádném případě to odsuzovat nebudu, protože ono možná můj duchovní vývoj nebo vědomí ještě není tak daleko, abych třeba to zrovna teď pochopil, že třeba za půl roku, za rok to bude něco jiného. Já to praktikuju od té doby, kdy jsem si přičichl k léčitelství už tak v roce 89 a byl jsem na přednášce doktora Staňka duševní příčiny nemoci. A jako všechno, co jsem tam slyšel, se mi zdál tak strašný nesmysl. Pak jsme šli teda s kamarádem potom na pivo a úplně jsme ho sepsuli a říkali si, no toto v životě teda léčitelství bych se chtěl věnovat, ale toto nikdy nepřijmu. No a vlastně postupem času jsem k tomu přicházel a teď si říkám, ježiš, jak já jsem byl hloupý, teď vlastně to, co říkal, je prostě skutečnost, přes kterou nejede vlak a vlastně, že každou nemoc se musí brát přes vlastně duchovní příčiny. No. O tom dneska nebudeme nějak zvlášť podrobně mluvit, protože to bychom vstupovali doktoru Staňkovi do té příští přednášky, kterou bude zde mět příští měsíc. Já jsem se teda zmínil tady na začátku o tom, že vlastně kolegyně dělá automatickou kresbu, přes kterou se teda dostala taky hodně daleko. O automatické kresbě, nevím, jestli v poslední době, nebo jenom v poslední době se k nám tak dostalo, že je hodně dohadů a hodně takových informací a dezinformací, kdy vlastně někteří, kteří si myslí, že mohou jako o tom rozhodnout, co je automatická kresba, tak vlastně tvrdí, že touto kresbou se kreslící dostane, pouze se napojí do astrálních rovin a výš ne, do duchovních už ne. A v astrálních rovinách, jak mnozí víte, jsou jak negativní, tak pozitivní astrální bytosti, které zaprvé mohou špatně informovat, protože o duchovních věcech nemají v podstatě, když bych to řekl, tak jako lidově nemají ani páru. A nebo můžou ty negativní bytosti jako záměrně špatně informovat. My teda se automatickou kresbou zabýváme už, já nevím, asi 10 let, nebo spíše kolegyně, potom já s ní. A můžeme zcela odpovědně říct, že automatická kresba je pouze jeden z mnoha druhů mimosmyslového vnímání a vlastně mimosmyslové vnímání, informace získané mimosmyslovým vnímáním vždy záleží na duchovním vývoji člověka. Že nelze takhle bagatelizovat, že člověk, který nakreslí automatickou kresbou, tak se dostane do astrálních rovin a konec. Není to pravda, protože vždy, jak jsem řekl, záleží na tom úrovni duchovního vědomí. Jestliže je to člověk, který vůbec o duchovnu nemá ani ponětí a jenom zjistí, že mu kreslí ruka a teď mu se dostává informace. Nedávno jsme dostali takovou ukázku, jak nějakému pánovi tam napsal, jsem František z Assisi a mám pro lidstvo důležité informace. A prostě bylo tam spousta věcí, které na první pohled vypadaly celkem zajímavě, ale když se z tohoto úhlu pohledu, co jsem před chvilkou říkal, člověk zamyslí, tak se prostě tyto informace mohou ten papír vzít a zmačkat a hodit do koše. Protože jsou úplně jako zbyt, úplně na nic. Opravdu tento člověk se napojí maximálně do těch nejnižších astrálních rovin a tudíž informace nemají žádnou cenu. Jestliže člověk s vlastním úsilím, vůlí a prací dopracoval až do vyšších rovin, to znamená do duchovní, může se i mimosmyslovým napojením napojit až do těch duchovních oblastí a tudíž vlastně získávat i informace z duchovních oblastí. No, my vlastně už asi 2 roky děláme automat osobní analýzu jemnohmotných těl, možná jste už o tom někdo slyšel, kdy vlastně zjišťujeme o člověku, jako je tam mnoho informací právě té duchovní podstaty. A myslím si, že to není získané napojením nějakých nižších astrálních bytostí, ale opravdu je to přes ty vyšší duchovní bytosti. A dokonce, než jsme to začali dělat, tak jsme prošli řadu měsíců skoro i takovým vědeckým experimentem, že vlastně, aby to splňovalo i tu část toho té vědeckosti, že vlastně opakování. Pokud jednu věc člověk udělá 10x, 20x, 100x a vždycky to vyjde stejně, je už nutné se nad tím zamyslet, že něco na tom je. Už to děláme 2. rok a vlastně já teda zkouším a vždycky nechtě, teda kolegyně o tom neví, ale ona ví, že ji někdy podstrčím zase třeba tu analýzu někoho, koho dělala před týdnem a sám si to jako takto zkontroluju a zatím to vždycky vyšlo stejně. Tak toto už je jeden z těch bodů, který mě utvrzuje, že to, co děláme, není špatné, ba naopak, že to je dobré. Druhý takový ukazatel, který mě k tomu utvrzuje, je vlastně aura. Ono teď už i v České republice, v Plzni, i v Praze, tady u doktora Jonáše si můžete každý z vás fotografovat svoji auru. To je ta Aura kamera 3000. A vlastně podle tvaru a zabarvení aury si můžete udělat jakž tak takový obrázek, na jaké úrovni toho svého vědomí si stojíte. A když asi před 4 lety vlastně si kolegyně tady na výstavě Harmonie Praha nechala udělat tu fotografii, tak já jsem u toho nebyl, ale znám to vykládání lidí, kteří u toho byli, tak že vlastně ta paní, která to vyhodnocovala, tak jako na to tak nevěřícně koukala a říkala, je paní, co vy děláte? Vlastně ona jí říkala, to není poznat té aury. Ona říkala, aha, vlastně jo, a už se vůbec neptala dál. No takže toto je vlastně, jsem řekl, 2 takové ukazatele, které mě opravňují k tomu, že automatickou kresbou se dá opravdu dostat i do těch duchovních rovin. Ale jsou to opravdu lidé výjimeční. Naprostá většina lidí, určitě nechci tady házet nějaká čísla, protože to nevím přesně, ale určitě víc jak 90% lidí, které se zabývají automatickou kresbou, se opravdu dostanou jenom do těch nižších astrálních rovin. No, já si myslím, že pro ten začátek, pro úvod bych asi tak skončil. Teď zkusím dát slovo kolegyně, si tady svým hlasem trošku ji vzadu uslyšíte a můžeme se přímo věnovat tomu tématu dnešnímu.
Takže já bych se s vámi také velmi ráda přivítala. Nejsem zde poprvé, je to místo mě důvěrně známé, před takovými 5 lety jsem zde skládala zkoušku. Bylo to v rámci psychotronické činnosti, kdy vlastně se udělovaly takové nějaké glejty na to, že můžete dělat poradenství, museli jste složit zkoušky a museli být nějaké teda mimosmyslové schopnosti, kterými člověk disponoval. Ale k tomu já se dostanu později, protože to je docela i zajímavé, ale začneme vlastně tím naším programem. Takže my se máme dnes zabývat energiemi fyzického těla, energiemi aury a nižších neviditelných těl. Je potřeba se opět na to podívat ze dvou úhlů pohledu. Ten jeden je ten materialistický. Ten je založený, jak všichni víte, na tom, že existuje pouze to, co je viditelné, co je měřitelné, co je poznatelné. A hlavním takovým strůjcem tohoto poznání je rozum člověka, jeho logika, vymyšlené přístroje, které používá. Člověk jako takový je opět jen ten hmotný, jeho fyzické tělo, jeho orgány, jeho buňky. Ale to, co na něm není vidět, to neexistuje, o tom se neuvažuje. I když vlastně lékaři a psychiatři hovoří o duševních problémech člověka, čili někde tam skrytu tu duši zastrčenu mají, ale nemohou ji pojmenovat, protože vlastně jejich názor je materialistický a ten duši a ducha neuznává. Zde lidé, kteří jsou tedy vyloženými materialisty a jsou lidmi, kteří žijí proto, aby si užili život, to znamená konzumním způsobem života. Peníze, sex, to, co mohou zde získat, je to jediné, co vlastně, o co usilují a co má pro ně význam, protože nic dalšího nevěří. Tito lidé z neznalosti, anebo na základě toho, že nejsou na takovém stupni vývoje svého vědomí, se dopouštějí řady chyb proti své duši a svému duchu. A tyto omily, kterých se dopouští, je poznamenávají hluboko právě v té jejich prapodstatě, která se s nimi přenáší do těch dalších životů, do dalších inkarnací. A při návratu sem vlastně musí očiňovat a napravovat to, co z nevědomosti způsobili, tak, aby rostli, aby jejich duch se vyvíjel, aby pochopili vlastně svoji úlohu zde na zemi. I když jim to v tuto dobu nic neříká a vysmívají se těm, kteří vlastně jsou již tak daleko a kteří vlastně o své duši a duchu přemýšlí a ví, že je pro ně vlastně tím podstatným, že fyzické tělo je jen tím obalem hmotným, který má chránit to jádro člověka, jeho duši a ducha. Ten druhý názor, vlastně jsme k němu takto přišli, je ten názor toho duchovního člověka, idealistický názor. Ten věří, že existuje nějaká vesmírná inteligence, nějaká prasíla, a tato prasíla disponuje vlastně veškerou mocí, veškerou energií, veškerými informacemi, které se přenáší skrze celý vesmír do různých světů, a že člověk v této síle, v této prasíle má nějaké svoje místo, je s ní nějak spojený a je s ní tedy spojený skrze ty dvě další své úrovně, skrze duši a ducha člověka. Ale člověk je celek, které nelze oddělovat v tom běžném životě ani tělo, ani duši, ani ducha, tak nám se potom všechny ty jevy jeví, že se dějí v tom hmotném světě. Vidíme lidé, kteří vidí za oponu, mají nějaké mimosmyslové schopnosti, ociťují, jsou jasnozřiví, umí eventuálně kreslit, vidí auru, se mohou dopátrat hlubších podob a podstav, jak ty jednotlivé energie vypadají, co ta duše je, mohou slyšet přímo určité hlasy, které je informují o věcech, o kterých se nezdá lidem, kteří vlastně těmito schopnostmi nedisponují a kteří je považují potom za blázny. Jedna z těch schopností, o které už hovořil kolega, kterou disponují, je právě kresba. Ta kresba se u mě vyvíjela již od dětství, ta automatická kresba. Já jsem si nebyla vědoma, že je to automatická kresba, protože jsem kreslila různé figury panáky. Když jsem se na někoho podívala, tak se mě nakreslil v zápětí nějaký zvláštní obrázek, který měl z části lidskou podobu, z části fantastickou podobu. Ale zajímavé bylo to, že jsem vnímala, že ta podoba má nějaký vztah k tomu člověku, kterého jsem kreslila. A pokud byla ošklivá, tak mě to tak nějak informovalo od tohoto člověka se vzdálit. A i jako dítě prostě jsem si kamarády vybírala a v podstatě, když jsem si nakreslila někoho, že byl takový jakýsi divný, tak mě to k němu ani netáhlo. Čili to byla taková jakási informace, o které jsem nevěděla ani ještě v době, kdy už jsem spolupracovala s panem Kožiškem, protože v tu období on kreslil už fyzická těla člověka jako nemocná těla tím, že nakreslil poruchy, nakreslil si figuru a tam nakreslil různé čáry, které byly některé přetrhané, kulaté, hrbolaté. A to vždycky říkal mě, no to mě nakreslí určitý stav zdravotní organismu. No a to je to, co ty třeba vidíš. Protože já jsem zase viděla, jak vypadá aura člověka, jak v té auře se objevují různé skvrny, různé barvy, zabarvení. No a tak jsme se nějakým způsobem dostali až sem do té Prahy, do psychoenergetické laboratoře, protože jsme se podíleli na celostátním výzkumu. To bylo u pana primáře Olivy. Jezdili jsme tam s panem Kožiškem, on kreslil ty poruchy zdravotní kresbou a já jsem ho obdivovala a pořád jsem mu říkala, nauč mě to, já se to chci naučit. On říkal, ne, to se naučit nedá, to buď je nebo není. Tak jsem si nějak v hlavě řekla, asi se to nedá a nepřemýšlela jsem o své schopnosti, že kreslím, ale trošku jinak. No, ale dívala jsem se, pozorovala jsem, takže jsme oba dva vyhodnotili každý trošku jinou cestou určitou poruchu fyzického těla. A pan primář zase si skonfrontoval svými měřicími přístroji a svými lékařskými znalostmi a dovednostmi, jestli to, co my kreslíme, odpovídá skutečnosti. No a vzhledem k tomu, že to nebyly náhody, že to skutečně to poznání umožňovalo, tak se obhájila potom práce. To bylo v roce 89., kde zde, teda v té psychoenergetické laboratoři, se nashromáždili všechny ty výsledky. No a na základě toho se ta automatická kresba určila jako vědecká metoda pro určování diagnóz. Já jsem se potom nějakou dobu s panem Kožiškem stýkala. Já jsem se více stále zabývala tady tou aurou a poznáváním těch jiných metod léčitelství, se kterými on nesouhlasil, ale mě to táhlo, protože jsem žila dlouhou dobu v Orientě, takže jsem chtěla uplatnit ty znalosti, pokud se týká té energie čchy a prány, protože sami víte, ta literatura je hodně dostupná, že člověk vlastně čerpá energii z vesmíru a že tady čínské národy a orientální národy ji nazývají prána, která vchází do organismu, tam se pohybuje v čakrách, v akupunkturních meridiánech. A jestliže je ta energie dobře prochází tím organismem, zásobí všechny orgány, tak člověk je zdravý na těle i na duši, ale jestliže jsou tam někde bloky, nebo ta energie je nějakým způsobem přerušená, co vzniká vlastně z různých příčin, tak ten člověk onemocní. Takže mě zajímalo, jak zjistit, jak ta energie prochází, takže vzhledem k takové vysoké citlivosti jsem se naučila pulzovou diagnostiku. A to je z pohmatu vlastně na rukou na šesti bodech různým přítlakem prstů zjistíte vlastně, jaký ten stav té energie ve vašem organismu je. Takový ten základ je asi tak 800 údajů, které byste měli poznat. No a potom, pokud ten diagnostik je velmi citlivý a dobrý, tak znáš několik tisíc těchto údajů. Ale i toto množství těch údajů vám napoví, jestli ten orgán je zdravý, je-li nemocný. Neřekne, že má infekční žloutenku, ale když zjistíte, že třeba v té oblasti jater ta energie stagnuje a nejde dál, tak v každém případě se musíte zaměřit na ostatní orgány, zjistit, jak tam prochází energie, jestli je to celková slabost, nebo jestli to zůstává jenom v tom orgánu. No a z toho potom hledat příčinu, která v tom organismu je. Mně se podařilo zase úsilím a mnohaletou prací studovat iris diagnostiku, takže mohu spojovat to poznání skrze symboly, které se nachází oku každého člověka, tu pulzovou diagnostiku, je-li nutné auru, kresbu a další vlastně reflexní terapii. Takže ten komplex pohled na člověka je mnohem komplexnější. Ale nehodnotím ho z hlediska klasické medicíny, protože to náleží lékařské vědě. Já ji hodnotím z hlediska energetických poruch, z hlediska akupunkturních drah, z hlediska, půjdu-li dál, duševních poruch, duchovních poruch, čili to je otázka, do které roviny člověk v tom poznání jde. Kolega již na začátku říkal, že vlastně psali jsme řadu knih, ve kterých, nevím, jestli je všichni znáte, nemám zde ty první knihy, jsou rozebrány. Ta jedna taková základní kniha, která je Otevření duchovního oka, takže tam je takový celkový pohled na člověka, různé typy jeho energií, napojení k Bohu. Čili je to hluboce zpracováno jako studijní literatura. Tato další kniha, Člověk jako víceúrovňová bytost, jsme tady s kolegou Červeným, ta ukazuje takový pohled na člověka v těch více dimenzích, nejenom té fyzické, ale především té duševní a duchovní. A ukazuje vlastně velice názorně, už tady na začátku vidíte takovou kresbu, která je, jak vypadá to neviditelné tělo člověka. Zde je zachyceno tělo takového dokonalého člověka, to byla vyprošená, vymodlená kresba, která přišla jako kontakt. A z ní se potom odvozují uvnitř už detailní kresby těch určitých segmentů, které jsou už rozkreslené na více forem. Já je zde mám na folii, takže k tomu se potom za chvíli vrátím, takže vám ukážu potom hlouběji. Ještě tedy k těm knihám. Další zajímavá kniha je Česká otázka. Je to kniha, která ukazuje takový pohled na konzumní společnost a duchovní společnost, ve které se pohybuje náš národ i ostatní národy a jakým směrem ten vývoj půjde dál. Je to opět vyvoděno tou kresbou, která napomohla rychleji a dříve hodnotit tu situaci, ve které jsme teď. Ano, či tady už v předstihu jsou napsány věci, které hýbají v současnosti. Kolega ví rád k tomu, že...
A jenom tady té knížce Česká otázka 2000, my jsme ji vydali v roce 95 nebo 6, 95, tak nám mnoho lidí řekli, že je taková nadčasová, že ještě nenadešel pro ní správný čas a my jsme si říkali, možná na tom něco bude. A ono, ta kniha se ze začátku špatně prodávala, nebo vlastně pořád se špatně prodávala. My jsme to přičítali tomu neatraktivnímu obalu a vlastně takovému sešitovému vydání, že my jsme ji jako i tím obalem hrozně moc uspěchali. Ale jak přišel teď rok 98, tak za leden je úplně se roztrhl tím, jak se říká, pytel, že vlastně knihkupci žádají hodně tady tu knížku a jenom za tady těch dnes je 28. ledna jsme vlastně prodali nebo udali víc knížek tady té české otázky než za celý loňský rok dohromady. Takže je to zajímavé. Možná ten člověk měl opravdu pravdu, že její čas teprve přijde, tak možná už přišel.
Jsme ji poslali i panu prezidentovi, protože jsme chtěli, aby měl i pohled trošku jiný, než mu dávají jeho politikové. Dostali jsme odpověď, že bere na zřetel. Sami jsme sledovali jeho vývoj, ten jeho duchovní vývoj v tomto směru, který jde překvapivě nahoru, ač mnohdy se běžným pozorovatelům zdá, jako kdyby v některém směru zaváhal nebo nebyl takový průrazný, ale to je veliký omyl. On drží jako duchovnost národa a je nezbytně nutný, aby touto linii šel dál, že pokud bychom šli tím konzumním směrem čistě, tím komerčním směrem, nelidským, tak by ten náš národ opravdu velice utrpěl. Tak, ale k tomu bych řekla, že v každém národě a v každé zemi jsou vždycky dvě protisíly. Ty nějak se dostávají do takového stavu harmonie. Jakmile převáží jedna, ta druhá se snaží rychle nastoupit a nastražit něco takového, aby se nedařilo a nevedlo. A vše, co je duchovního, je velice silně neustále stlačováno těmi silami negativními. Čili jsou kladeny překážky tomu, aby ten duchovní růst nešel tak nahoru a v současné době a vůbec v době tohoto tisíciletí víte, že všechno rychlým takovým tempem spěje k nějakému vyvrcholení. Já zde nebudu hovořit o proroctví, nebudu strašit, ale řeknu to jako výzvu každému z vás, aby skutečně člověk se zamýšlel nad tou svou nesmrtelnou část. Protože ta přetrvá. Ta přetrvá, ale přetrvá v té podobě, do kterou ji člověk dostane. A stále je dost času na to, aby každý poznal a pochopil ty duchovní zákony a principy, řídil se jimi a vyrovnal své dluhy, které má vůči minulosti, vůči lidem, vůči přírodě, už tím, že si je uvědomí, a už tím, že vlastně je-li to možné ještě osobně, tak nějakým způsobem se spojil s lidmi, kterým ublížil, omluvil se. A aby dobrým konáním a činěním těm druhým pomohl. Lze tato pomoc také i, jestliže už ti lidé nežijí, může se na základě takové prosby k té jejich duši modlitbou opravdu otevřít a vykonává mnoho a vykonává divy a úlevu těm lidem. Takže já se opět zase vrátím zpět, protože my se máme držet toho fyzického těla, ale my ho vidíme, jak jsem říkala, nerozlučně s tím duševním tělem spojeno a s duchovním. Takže o výživě, o stravě, o životním režimu, tam si myslím, že máte veliké množství knih a publikací, kde se můžete dovědět takové ty závěry pro praktický život, že tady se nebudeme zdržovat tím, kolik, jaké vitamíny člověk potřebuje, co má jíst, co nemá jíst. Je to energie, která včetně spánku, to znamená výživa, spánek a odpočinek, nahrazují člověku jednu třetinu veškeré energie, kterou přijímá. Ta jedna třetina, to je dost napováženou, protože každý si řekne, kde jsou ty dvě třetiny energie, odkud plynou. A to jsou právě ty energie, ty vyšší energie, které k nám plynou z vesmíru. A plynou do našich těl, do těch vyšších těl, do duchovního těla, duševního těla a skrze ně do fyzického těla. Jestliže jsou bariéry proti této energii v duchu člověka, jak málo se jí dostává do duše. A jestliže jsou další bariéry v duši, jestliže ten člověk nežije v souladu s morálními principy, jestliže nežije v souladu s přírodou, tak kolik té energie může procházet do fyzického těla? A ejhle, najednou to fyzické tělo trpí chronickým nedostatkem energie, kterou nelze doplnit ani odpočinkem, ani výživou. Čili ten člověk bude muset něco změnit. Bude se muset otevřít té vyšší energii. Ale aby se jí otevřel, tak si musí vyčistit ty bloky, já říkám to ta zalepená síta, kdy dělal chyby v tom duševním a duchovním vývoji. Oni se mu někdy otevírají skrze nemoci, protože nemocí si člověk očiňuje karmu, očiňuje si chyby, které dělá i v tom reálném životě. Teprve potom, až je na dně, se začne zamýšlet nad tím, že existuje asi něco jiného, než ta tableta, kterou spolkne, která mu stejně nepomůže, po které se osype, ale že asi existuje něco, když ho někdo pohladí slovem. Když mu někdo řekne, zamyslí se nad tím, kdy ty se rozčiluješ pořád, proč to děláš, i když kolik ztratíš energie, v tu chvíli on si řekne, vždyť je to pravda. Já jsem se tak rozčilil a já jsem 2 dny na nic z toho, tak já to musím nějak napravit. To je veliký výlet energie. Jestliže začne měnit tyto hodnoty, má energie víc. A toto jsou ta témata, o kterých my budeme hovořit na těch příštích našich setkáních. Tam se detailněji propracujeme do těch duševních a duchovních principů. Takže já se vrátím zase k tomu fyzickému tělu a k těm energiím jednoduchým, které jsou kolem něho, které vy můžete vidět v auře nebo můžete vidět v té fotografii. Abych dlouho neřečnila, tak vám promítnu už první takový obrázek, kde si jenom zopakujeme takové základní pojmy. Kolega bude tak laskav. Pro ty, kteří se s tím nesetkali nebo ještě neví, je to náčrt, je to pohled takový zjednodušený, jistě je to všechno daleko složitější, ale pro tu naši potřebu, nám to bude stačit. Tak je tam takový obrys figury fyzického těla člověka, to je ten první obrys. Vidíte, že jsou tam potom systémy nějakých bodů 1 až 7, a tam jsou zachyceny čakry. My zde máme zachycených 7, ale ono je jich víc. Těch čaker třeba, když se vezmou duchovní, je 9, jsou i další, jsou postranní čakry. Čili nebudeme se zabývat těmi dalšími čakrami. Budeme se zabývat jen těmi základními 7. Ta první čakra, té jedničky, v tom fyzickém těle se dotýká pohybového systému. Ta druhá, reprodukčního systému, třetí trávicího systému, čtvrtá cévního, pátá hormonálního, šestá nervového a 7. ta nám tvoří základ toho duchovního, toho iracionálního. To je pro fyzické tělo. My máme vypracovány v té knize potom další v té knize člověk jako víceúrovňová bytost, tyto čakry pro další úrovně těl, pro tělo, jak fyzické, tak duševní, tak duchovní. A zde potom nám už ukazuje vždycky vrchol, kterého dosáhne člověk v tom svém vědomí. Takže naprostá většina lidí se pohybuje ve fyzickém vědomí, takže má rozvinuté čakry fyzického těla. Tam ty čakry, které jsou navlněny, jsou takový vrchol, jsou ideál u člověka, který vlastně už má potom základní pradůvěru a spojení s Bohem. Ano, tam může dospět i materialista, který si uvědomí, že něco existuje, čemu musí se pokořit to, co vlastně je řídící. Může mít základ víry, ale tento člověk nejde do hloubky. On to jenom prostě vnímá, ale je otevřený v tomto případě té energii, která k němu přichází. Není mým cílem hlouběji dnes rozebírat tato jednotlivá těla, protože to je na každou přednášku téma, k tomu budeme postupovat dál. Jen chci říct, že ty též čakry jsou pro duševní tělo, opět jich je 7, a ty též čakry jsou pro duchovní tělo, je jich opět 7. Tady v tom duchovním těle již vidíte, že ten člověk, pokud dospěje do té základní roviny, rezonuje s tou prapodstatou, vlastně s Bohem, té základní úrovni svého vědomí, čili on je schopen již přímo ocitovat ty boží záměry. On už je napojený, on už má výmoslové vnímání, on už to dostává jako diktováno. Čili on už je plně propojen do toho vesmírného, o čem ty ostatní si jenom čtou třeba v knihách. On už dostává přímo informace. Tady v té poslední fázi, tam se nalézají lidé, když už se podíváme třeba na barvu jejich aury, kteří se pohybují v barvě aury bílé, fialové, jako takové jednolité aury, nebo takové aury, která se u nich již přelévá z jedné té barvy do druhé. Může se tam objevovat i zlatá barva, stříbrná barva. Ovšem tyto barvy jsou velice těžce zachytitelné. Já, tedy jak kolega naznačil, jsem si nechala fotografovat auru. Sama znám svoje možnosti, já vím, že se vyvíjí neustále, že jdou dál, ale ta fotografie, já jsem vám ji přinesla ukázat, je, nenašla se ani v žádné literatuře nikde prostě uvedeného nic podobného, protože se s tím nesetkala. My jsme se pokusili vám to dnes nechat na folii přetisknout, ale bohužel ta fialová aura je zde jako taková podivně modrá. Bílá je jako šedá, ten originál vypadá, to je zase ještě kopie, čistý, fialový, žlutý a bílý, čili tam se v podstatě nevyskytují, no to už vůbec není přenesné tím pádem. Já vám pošlu alespoň, vidíte aspoň tam tu vrstvu té bílé, která je. Vidíte tam takový náznak, jak si podivně šedé, tak to jsou fialovo-modré barvy, které jsou kolem celé bytosti jako napojené. Pošlu kolovat aspoň tady zase tu trošku horší kopii, ale tam už tu fialovou uvidíte o něco lépe, než tam je. Čili vy se budete setkávat s různými lidmi, kteří vám budou tvrdit, co všechno umí, co všechno znají, jakou mají ohromnou úroveň. Vy jim budete věřit, ale mnohdy budete strašně zklamáni, protože řada lidí, jakmile začne mít mimosmyslové vnímání a probojuje se do té první astrální roviny, kde získává informace. A tak jak říkal kolega, to jsou informace, které vám mohou přenášet jak pozitivní, tak negativní bytosti. A ty negativní bytosti si mohou hrát na duchovní bytosti. Takže oni je vedou třeba takovým napovídáním svatých věcí, ale jsou to vymyšlené věci. Takže ten člověk se vám nejlépe prokáže tím, nebo nejlépe sám si může skonfrontovat tu svou hodnotu, že si tu auru nechá vyfotografovat. To je prostě takový okamžitý stav, ve kterém se podle těch barev rozpozná vlastně záření a vibrace, v které té úrovni se ten člověk nalézá. Čili většinou ti lidé budou v nějaké té zelené barvě, částečně se jim tam objeví i některé světlejší barvy, ale pozor, budou-li tam lidé, kteří mají tmavé kalné barvy, tak tam to je nebezpečné. To mohou být sice lidé magneticky silní, oni můžou vydávat energii, léčit bolavé klouby, ale přitom to duševní a duchovní tělo těch lidí může být špatné, zkažené, nevyvinuté. A oni, jestliže do vás předávají vibraci nějakou, protože oni léčí magnetickou energii a ta energie nese vědomí toho člověka, oni mohou předat to svoje vědomí do vás. Čili, jestliže je to steklon, tak vy se pak budete třeba dívat, proč jste pořád tak steklí, protože on vám naočkuje tu vibraci té své steklé povahy. Čili nemáte třeba možnosti skonfrontovat, jaký ten člověk je, protože on vám nevystaví si svou fotografii, nebo on tam nepůjde, protože on se necítí jistý, že by se nechal vyfotografovat. On o sobě ví, jaký je, takže on tam raději nepůjde. Takže dejte alespoň na to, jak široká veřejnost ho hodnotí, jeho morální hodnoty, jaký je, jestli je to slušný, hodný člověk, to už vám hodně napoví. Protože takový člověk, který uznává morální principy, a ví, že je napojený k Bohu a do těch vyšších sfér, ten se určitě nebude podílet na nějaké černé
chceme ukázat, že teda můžeme dokonalí.
To absolutně ale, ne, ale já nemám jinou možnost, já jsem nenašla nikde ukázat takovou auru. Já bych vám velmi ráda ukázala aury i takových těch svatých lidí, ale ty nejsou k dispozici. Já vám mohu pak ukázat jejich kresby, třeba vyzařování Matky Boží, to jsme dělali na té poslední přednášce, čili já vám mohu zprostředkovat vjem jejich energií tou kresbou, já jim říkám přímá duchovní grafická jako kontakt, ano, spojení, ono to není tak typická automatická kresba, o které se hovoří, ono je to úplně jako něco jiného, ale lidé to jinak neznají, tak proto to tak nazývám. Takže skončili jsme tedy, že jsou tam ty jednotlivé čakry. O těch čakrách je vydáno řada knih. Přečtěte si knihu, základní kniha o čakrách. Dále opět té naší knize Člověk jako víceúrovňová bytost. Máte ty čakry rozebrány, ale už aj z toho duševního a duchovního hlediska, čili je tam úplně takový nový pohled a jsou tam rozebrány potom v souvislosti s tou analýzou toho jemnohmotného těla, čili tam vám to hodně poví. Takže ten další obal, který tam je kolem toho člověka, to je aurický obal, aura, to je ten modrý obal kolem toho červeného. Co ta aura obsahuje? Ona obsahuje tři obaly. Obal magnetický, ten měří asi do 5 cm maximálně, ale nejspíš tak centimetr u každého člověka. To je první takový žlutý obal, který ukazuje na vitalitu člověka. A ten magnetismus člověka je někdy tak velice silný a znásobený, že může ovládnout skrze tento obal i člověka jiného. Tam jsou právě v té rovině ti léčitelé magnetizéři, kteří dodávají vlastní energii skrze tento obal a hojí různá bolavá místa na těle. Oni nemohou dál, ale ta magnetická síla jejich je veliká, má velmi silnou vibraci. Ale ta vibrace má nízké kmitočky. Čím jdete do těch vyšších těl, tím ty kmitočky jsou vyšší. Nejvyšší kmitočky jsou tam u té fialové a bílé barvy. To jsou strašně vysoké kmitočky, skrze které vlastně člověk může být propojený přímo do těch vibrací té prapodstaty a do toho duchovního světa. Nemůže člověk, který má silný magnetismus a nemá ty vyšší kmitočky, se nikam propojit do duchovního světa. Ono to může jenom číst. On to může přenášet ty věci, pokud chce, ale on se tam sám nepropojí, on nemá čím, tam není žádný ten přestupný mustek, kterým se propojil. Takže to byl ten první obal magnetický. To je řada léčitelů. tomto směru. I kreslí, že oni kreslí teda jen ty hmotné věci tou automatickou kresbou, mnohdy ani neví, co kreslí. A kreslí různé kresby. Já tu kresbu takovou nemám, ale zachytí v kresbě třeba to, co udělá léčitel, jestliže ovlivní, jestliže má silný magnetismus a ovlivní vám třeba nějakou kovovou věc, tady je přímo průřez s chromovou ocelí, kdy ten léčitel ovlivňoval ten chrom, tady vidíte tu strukturu, to je pod elektronkovým mikroskopem před ovlivněním a dole je po ovlivnění. Všimněte si, já vám to pošlu kolovat, jak rozdílně ta struktura vypadá. Tak toto dokáže silný magnetizér, který nemusí mít žádnou duchovní schopnost, který má jen silnou koncentraci a tu svou energii napere prostě do toho místa, ano? Čili on změní tok a chod těch atomů. Čili je schopen i zlomenou nohu vám nějakým způsobem po nějaké době zacelit. Řada těch programů v televizi jako dokazují, že tyto lidé existují, že jsou. Ale otázka je ta jejich nadstavba, čili na ně musí člověk dávat pozor, ne za každou cenu se chtět nechat uzdravit. Když to bude alkoholik a darebák, tak se mu vyhněte a raději jděte oklikou. Posílám prohlédnutí. Ta druhá vrstva, která je v té auře, kterou někteří lidé vidí, která tedy sahá dále než těch 5 cm, to je eterické tělo. To eterické tělo vlastně spojuje člověka s jeho aurou a spojí ho s tím vnějším okolím. Říká se mu, má tvar člověka, říká se mu, že je to takové zdravotní tělo člověka a člověk, který je citlivý na vnější vlivy, na tlaky, na počasí, na ty poruchy, má někde v tomto eterickém těle nějakou poruchu, nějakou trhlinu, čili zde může opět do toho zasáhnout ten magnetizér, který může toto tělo mu zacelit, takže on se cítí líp, už nereaguje. Ale v současné době ty poruchy jsou tak velké a doslova pro nás varující, že i zdravý, citlivý člověk je cítí. Cítí je i malé děti, čili to už jsou spíše taková varování pro lidskou společnost, aby si uvědomili, že něco se děje, něco se schýluje a něco není v pořádku, čili aby přemýšleli. Další vlastně ten třetí obál, to je aurický obál, to je celá ta aura. To je takový bioplazmatický obál, ve kterém se prolínají všechny tady ty hodnoty, ta magnetická, eterická, aurická, a tu mají vlastně jak zvířata, tak lidé. U zvířat se tomu říká korona, u zvířat a rostlin se tomu říká korona. Kdybyste viděli, viděli byste, že každá rostlinka září a že každá je nějakým způsobem, i to zvířátko, že září je s vámi spojeno. A my se teď podíváme potom zase, jak jsme do toho prostředí spojeni a jaký to má na vás vliv a jaký to má dopad a co s tím všechno lze dělat. Další obal, ten zelený, to je ta duševní úroveň toho člověka. To již není vidět jako samostatný obal, pouze ten, kdo vidí auru, tak tyto jemné obaly už v podstatě nevidí, protože oni jsou promyslený trošku do té aury, ale oni jsou tak jemné, že nelze je zachytit už mimosmyslově zrakem. Tam je lze zachytit tou kresbou, kterou vlastně my vám ukazujeme v těch knihách, ano, tou kresbou těch jemnohmotných těl člověka. Tam lze zachytit. A ten třetí obal, to je ten zachycuje duchovní úroveň člověka, a ten už je napojený potom těmi paprsky na, přímo na to záření vesmírné boží do těch vyšších sfér. Veliké množství lidí má ten duševní a duchovní obal již tak poškozený a tak zablokovaný, že ta energie skrze něj neprochází do té aury, neprochází do těch prvních tří obalů toho hmotného těla. Mají jenom to jedno základní spojení s prapodstatou, protože vlastně jsme jako části toho božího vyzařování. Čili to tam je, ale je tam do určité doby a do určité míry. Ta doba a míra není měřitelná naším časem, je pro nás vlastně takovou mírou určitého množství inkarnací. Těch můžou být nesčetné stovky, to jsou reparáty vlastně nových životů, do kterých se člověk sem navrací, aby vždycky o kousíček povyrostl dál a aby se přiblížil skrze to utrpení a skrze i krásné věci té duchovní podstatě. Čili to trvá tisíce inkarnací, tak jako když jde žák z první do deváté třídy, mnohdy to opakuje, vrací se, někdy může pokročit o kruček dál. Takže veliké množství lidí nemá tyto obaly a těm chybí to kvantum těch dvou třetin energie, která přichází z vesmíru, oni ji nemůžou přijmout, oni nemají čím, oni na to nemají vyvinutá ta svá zářivá těla, oni nemohou pomocí vysokých vibrací těch těl si nic přenést dolů do těch hrubých, hrubohmotných vibrací. A když byste se podívali pak do těch kreseb, tak tam byste viděli, jaké tam mají černé bloky, jak je to tam rozházené, rozvibrováno a jak do těch míst se jim napojují aktivně různé struktury, které žijí nejenom okolo nás, ale žijí právě v tom astrálním světě a potřebují někde čerpat energii. Oni ji čerpají zde, v hmotném světě. A čerpají právě od lidí, těch, kteří vyzařují stejnou energii jako ty negativní struktury. Řeknu to konkrétně. Když ten člověk je sprostý a hovoří sprostě, to slovo, které on ze sebe vyzáří, je energie. Ta energie má hrubou, prostou vibraci. Je to síla. Na tu sílu se napojí zhodná síla na základě zákona stejnorodosti, která z této vyzářené síly člověka si načerpá a co víc, pěkně se stáhne k tomu člověku a jestliže ten člověk má někde poruchu v té auře, tak se tam přilepí a už ten člověk má na sobě nalepenou spoustu tmavých negativních energií, které znovu zabraňují přílivu té čisté energie, které vedou k jeho poškození, které se časem projeví. Opět zde funguje milost Boží. U těch lidí, kteří jsou na tom nízkém stupni toho fyzického vědomí, jak jste viděli na tom horním obrázku. Tam to trvá strašně dlouhou dobu, než tato energie je poškodí, protože oni jsou sami hrubí, oni v podstatě žijí více z té hrubé energie, která je kolem, takže my je musíme posuzovat jinak. My na ně nemůžeme brát ta přísná kritéria, jako bereme na ty lidi duševní a duchovní, protože tam stačí sebemenší prohřešek a hned, jenom křivá myšlenka, pocítíte. Hned se říznete do prstu, hned klopítnete, hned se děje, jenomže trošku zaváháte a pomyslíte křivě nebo nesprávně. Kdežto ten člověk, který tam někde kope tu silnici a nadává u toho, jak to letí, protože ta práce je těžká a on nemá dostatek piva, tomu se to nestane, protože on je v počátečním vývoji a on si ještě musí, on si prožije jiné věci, jiné újmy. Ano, on je už dost ošizen na tom duchu svém, na poznání těch jiných věcí. Ale on prostě dostane zásobu energie, kterou může vyčerpat, než povyroste a pořád ta milost Božího vrací sem, aby povyroste. Takže je potřeba vidět i tuto skutečnost. A je potřeba se co nejrychleji dostat během toho svého života do těch energií vyšších, do těch duševních a duchovních vědomí, protože my nevíme, jaký je úmysl z naší planety, jak dlouho zde budeme a to, co si, jak jsem říkala na začátku, kdo odsud to odnese, s tím ta jeho duše a duch půjde dál. A jaký vývoj je čeká potom v těch dalších prostorech astrálních, to je taky velice zajímavé, protože i tam již určité informace jsou a dostáváme se k ním. Ale opět tedy vás nalákám, pokud vás to bude zajímat až do těch dalších přednášek, abyste viděli, jak putuje ta duše po smrti, co se děje s těmi obaly. A zase se teď tedy vrátím zpět do toho světa fyzického a těch prvních tří obalů. Tak řekli jsme naposledy, že ty rostliny, zvířata, věci vyzařují, že jsme v interakci. Já si tam dovolím teď předat další obrázek. To je opět jedna z těch treze, kterou uvádíme v té knize člověka jako víceúrovňová bytost, která tedy je přenášena do této formy. Vidíte, že je tam změť různých čar, která člověku, který se nevyzná v těch symbolech a neví, co znamenají, v podstatě nic neřekne, jen si řekne, no to je galimatiáš, který mě nic by neřekl. Tak tam nahoře vidíte takovou velikou kouli, to je prazdroj, znázornění to kresbou, je to jako ta energie boží, která vysílá člověku energii. Z ní jde jeden paprsek dolů, to je ten základní paprsek, na který je člověk napojený, to je ta boží jiskra, to má každý člověk. Dále vidíte takový veliký ovál, který je vlastně ta ochrana toho člověka, vlastně Bohem a jeho energiem je člověk chráněn. Jakýkoliv člověk je chráněn. Nebudeme ho posuzovat z lidských hledisek, ano? To je z hlediska té energie nejvyšší. Tam dole uprostřed vidíte opět takovou figurinu, to je ta lidská postava, a opět jsou tam znázorněny čakry, tam znázorněno 7. Kolem té postavy je taková modrá z každé strany ryska, která ukazuje, jak tento člověk má vyvinutou auru, tentokrát ne vyfotografováno, ale zapisenou graficky, kde je ta aura silná, kde je slabá, kde se rozvíjí, kde se uzavírá. Teď si tam dáme, no ještě ne, půjdeme-li dál do každé strany, vidíme, že tam navazují určité spirály a určité figury, které ukazují dole po tu zelenou rysku napojení člověka do těch okolních, přírodních a nejnižších astrálních sil. To je to, o čem máme hovořit, po to zelené. Já vám to potom ukážu přehledněji. Ještě na té další kresbě. Nahoře po takovou tu fialovou linii, které říkáme karmická linie, a z které vidíte takové pajduláky černé a bílé, ze kterých jdou dolů zvláštní buď černé linie, nebo nahoru bílé linie, tam je zachycený karmický vývoj člověka, kterého dosáhl do současnosti. Čili je tam úroveň toho jeho vědomí a stavu jeho karmy. Ta karma potom v té knize je dále hluboce rozepsána a doporučuje lidem na základě té diagnostiky, na co se mají zaměřit, aby nestráceli v tom svém vývoji čas tam, kde mají nějaké chyby, a jsou tam meditační okruhy, které si mají promyslet. Nejsou tam nadiktovány přímo jednotlivé věci, které mají dělat, protože ten člověk by nerostl, kdyby se mu řeklo, každé ráno staneš v 7 hodin a pomodlíš se. To není cíl, on musí o sobě přemýšlet, musí najít tam vlastně sám sebe, kde tu chybu dělá a snažit se ji napravit. Do té karmické roviny jsou napojeny další energie, které ovlivňují duši člověka, v těch dalších jednotlivých tělech, v tom duševním těle a duchovním těle. Jak jsem vám ukazovala na tom předchozím obrázku, kde byla ta zelená linie a ta fialová. A nad tou karmickou křivkou, tou velkou linií, jsou potom určité spirály, paprsky, které ukazují vlastně ten duchovní rozvoj člověka, jak je napojený k prapodstatě, jakou má ochranu. Tam vidíte takové zvláštní spirály s takovými ohony, tak to jsou andělské bytosti, oni se tam vykreslují i jiné bytosti. Ano, nejenom tyto andělské bytosti, to už je zase otázka úrovně toho člověka, co se mu tam vykreslí.
No a nahoře mezi těmi andělskými bytostmi je Akašeho záznam, čili tam je vlastně takový ten záznam v tom nemnohmotném světě, ze kterého lze čerpat energii, do kterého jsem napojená a ze kterého vlastně jsou tvořeny tyto kresby. Jako. Další důležitou věcí jsou určité paprsky, které vypadají jako květinky. Ty označují vyšší kvality člověka, ukazují, ty jsou jednak uvnitř těla, které ukazují už takovou jasnocitnost, jasnozřivost a tam nahoře u té prapodstaty, to už je zase dar té prapodstaty člověku, že mu otevírá vlastně tu jasnozřivost, že ten člověk si to zaslouží, že je to reakce na to, co ten člověk tady na zemi dělá. A jakým způsobem vlastně se ten člověk na zemi má chovat, nebo co má poznat, to je velmi složité, ale v každém případě jde o to, aby ten člověk konal dobro, jednal s láskou ke všem bližním i k sobě. Ne sebeláskou egoistickou, ale miloval to, co Bůh stvořil. Miloval se v té podobě, do jakého Bůh stvořil. Nesnažil se opravovat dílo Boží nesmyslnostima na svém povrchu. Snažil se spíš jenom nějakým způsobem být přijatelný pro svoje okolí, ale nebyl zakomplexovaný, že má světlé vlasy, tmavé vlasy, čili tam člověk se dopouští mnoha přestupků, zvláště v mládí, kdy se sám tvrdě a krutě odsuzuje, jestli má pihu, nebo jestli má něco jiného. Kdyby to dítě bylo vedeno rodiči k duchovním principům a zákonům, nemohlo by trpět takovými komplexy méněcenosti a dostávat se potom do takových problémů, protože by pochopilo, že ten jeho vývoj tví v těch vyšších rovinách, bylo by pokornější. Ale to zase bychom mohli rozvíjet, to nepatří do dnešní přednášky, to je jenom takové nastínění, kam lze tedy jít tam v těch vyšších rovinách, čili ta jasnocitnost, jasnozřivost. No a pokud člověk získává tyto kvality, tak má ty mimosmyslové schopnosti, ty jsou mu dávány darem. Ne tím, že je trénuje, protože to je další kámen úrazu. Vy navštívíte řadu kurzů a v tu chvíli odcházíte, jak budete lítat v astrálu, jak budete měnit všechno kolem sebe, ale jestliže vy nemáte čistý průchod čakrami, jestliže ta energie v kundalini nestoupá až do toho duchovna, skrze to duševní tělo a máte tam bloky, tak pak velice často se stane, že ten člověk se odchýlí do toho astrálu, že ty paprsky mu nejdou rovno, jdou křivo, hledá tu podstatu někde teda v těch uměních astrálních, ale nechápe, že ta je v tom prostém životě člověka každého žít s tou láskou, moudrostí, spravedlnosti a harmonii. Čili toho má dosáhnout, s tím má žít. Takže jestliže ten člověk má ty čakry čisté, jde na nějaký ten kurz, určitě se něco zajímavého doví, tak jako takový prostředek nebo zpestření pro něho to je a nic se mu nestane. Ale jestliže tam jde zablokované a teď mu někdo násilně něco otevře, tak on tu energii, kterou má zablokovanou a to tělo si neumí nějakým způsobem přeskupit, tak on si ji zablokuje třeba v těch dolních čakrách a ten člověk onemocní. Dost často bývají lidé nemocní na duši potom, na duchu, skončí na psychiatrii, protože prošli nějakým školením nebo učením, které nebylo předem zkonfrontováno s tím stavem, ve kterém ten člověk se nalézá a není na to připraven. Nějaké jen to čištění těch čaker pomocí minerálu, pomocí dýchání, pomocí hudby, to nestačí, když ten člověk nemá čistého ducha, když není ten člověk morálně čistý a nemá pevnou víru. Čili to si vždy uvědomte. Berte vše, na co půjdete a kam půjdete, s rezervou a nadhledem a nenechte se tahovat do věcí, které vám vlastní pocit řekne, ještě na to nemám čas. ještě to není dobré, ono vám to stejně nejde, to tělo má jakýsi takový obranný mechanismus, dost dlouho ten obranný mechanismus trvá, než teda propustí něco, to už musí být síla, než se rozhodí a propustí potom ty různé energie tady z těch různých školení. No a tam vlastně potom ty paprsky se můžou odchylovat i k egu člověka, mohou se odchylovat do hmotnosti. Takže blížej potom budeme rozebírat další věci. Já bych poprosila kolegu, aby mě tam teď dal kresbu jinou. Mě vždycky to tak zmizí. Ne. Já teda z této kresby můžu vidět, ale prostě nechceme. Ona, to byla ta samá figurina, jenom tam bylo odděleno, aby to bylo přehlednější. Tak, měla jsem to položeno na stole, že se mě to s tím stolem překrylo. Tak. Tady už to bude teď pro ten přehled pro vás lepší. Takže my se budeme zabývat teď tou oblastí po tu zelenou čáru. To znamená jenom tou oblastí člověka, těch tří jeho těl, magnetického, eterického a astrálního. Po tu červenou je duševní a na tu červenou je duchovní. Čili kam je ten člověk propojený? Tak podíváme-li se vlevo, tak ta čakra první u toho člověka je takovým zajímavým způsobem pokřivená, nemá ji v pořádku. A nás bude zajímat, jestli ta porucha té čakry pochází z toho vnějšího okolí, anebo jestli je to jeho vnitřní porucha. Takže vlevo vidíte první spirálu, to je spirála, která přenáší do toho člověka vibrace země. Ten člověk žádným způsobem tu zemi nějakým způsobem neničil. Čili není tam nebezpečí, tato spirála nevysílá žádné vibrace, které by člověka poškodily. Vedle ta další, to jsou struktury, které vyjadřují zase vibrace určitých živlů, vody, ohně, vzduchu. Jestliže ten člověk by měl nějaké prohřešky, třeba něco pálil, tady byl nějaký zhář, zneužil ohně, tak určitě by tam zůstala v astrálním prostoru zachovaná struktura negativních vibrací, které on vyvolal tou svou nekalou činností. A tato potom energie z té struktury by se na něho přenášela a ovlivňovala ho. Také ho neovlivňuje. Tam taková ta figurka malá, protože je bílá, tak v té kresbě nám vyznačuje, že je to pozitivní energie. Jsou to bytostní země. Tak s těmi také nemá nic špatného dočinění. Takže není ten člověk atakován z těchto rovin ze svého okolí. Na druhou stranu, když se podíváme, tak na té pravé straně, v té první smyslé linii, to jsou přímo energie, které prochází od lidí z nejbližšího okolí a které mohou ovlivňovat ty jeho čakry. Takže ta první je čistá, nemá vedle sebe člověka, který by ho ovlivňoval negativní magnetickou energií, čili ta čakra není pokřivená. Dále ta druhá smyslá linie určuje opět stav energií, takových těch výrazných energií jeho rodu. Čili v jeho rodu byla pozitivní magnetická energie, převládala, ano, a zůstala zachována jako struktura, kterou on může využívat, pokud se otevře, k posílení energie své první čakry, pokud to umí. Ale tato energie v žádném případě ho neohrožuje a nepůsobí deformaci. No a tam na kraji zase ty panáci, co jsou, to jsou zase vyzařování těch energií rasy. Takže v té rovině první čakry ta jeho rasa opět byla silná, čistá, nemohla ho poškodit. Čili znovu se zamysleme, proč ta první čakra, když kolem vše má čisté, je u něho pokřivená. Takže pokřivená bude z nějakých duševních a duchovních příčin, skrze které vlastně ta energie se mu poškodila. A vzhledem k tomu, že jde o první čakru a jde třeba ve fyzickém těle o pohybový systém, tak ta duševní příčina té poruchy toho pohybového systému je to, že na něho nedbá nebo že ho přetěžuje. Protože neznalost a hloupost je vlastně porušení karmických zákonů člověka, čili lidská hloupost. Musí se nad sebou zamyslet. Další, druhá čakra, tam opět vidíte nové spirály. Čili ta spirála, která je vedle, ukazuje, jakým způsobem na něho působí prvky a minerály, které jsou v jeho okolí. Ty ho mohou ovlivňovat pozitivně nebo negativně, ale neovlivňují jen tu druhou čakru. Oni potom mohou ovlivňovat celé tělo. Jestliže ten člověk ve výživě má nějaké minerály nebo prvky, které buď přebývají nebo chybí, může se to potom projevit někde, kdekoliv jinde, v jeho těle zase poruchou. Poruchou třeba ze špatné výživy. My si ukážeme potom, co to může dělat. Takže zde nemá žádné negativní prvky vedle sebe, které ho výrazně poškozují. A nebo jsou tak slabé, že nemohou ho ovlivnit. Další struktura, která je vedle něho, tak tam jsou potom už nejenom ty prvky z okolí, ale to už jsou struktury zasunuté někam do minulosti, týkající se přímo vyzařování vibrací, které jsou už od pradávna, na které by mohl nějakým způsobem doplatit ten člověk. Opět má čisté. My se k těm minerálům dostaneme potom konkrétněji, abyste si mohli utvořit názor. Tam ta bytost, která je, tak to je bytost, zase taková ta prvobytost, ano, říká se jí bytostní, která nějakým způsobem je negativní pro tohoto člověka, protože on ničil nebo zneužíval nebo využíval špatným způsobem ty minerály, tu hmotu této země. Ano, záření této hmoty. Kdy to bylo, proč to bylo, to není v této kresbě zachyceno, ale pokud by se šlo dále, protože my už s doktorem Staňkem pokračujeme na další poznání, ale by to trvat opět několik let, než s tím vyjdeme na veřejnost, protože tam se je možno dostat do antiprostoru paralelních světů, či toto všechno je navázáno. Ano, tady ty prostupy do jiných hmotných světů, to je vše v této rovině možné. Tak, dále se podíváme doprava, tak tam opět vidíme zase v té smyslové rovině, jak působí to okolí na druhou čakru, to znamená na ten reprodukční a pohlavní systém člověka, čili pozitivně nemá vedle sebe člověka, který by ho v tomto směru iritoval nebo mu bral energii. No ale když se podíváme až na tu rasu, tak vidíme, že tam podklad té rasy je nějaký špatný, že tam prostě ta pudovost a tady ta sexuální energie nebyla v pořádku a že ta rasa byla, nešla tak duchovním směrem, aby vytlačila tu pudovost ze sebe. To tam přetrvává. Čili ten člověk je pak náchylný nějakému pudovému jednání v této oblasti. Můžou tam být různé úchylky, či dá se z toho zase jít do hloubky. Vrátíme k té třetí rovině, u té zelené čáry. Týká se té třetí čakry. Vše je kladné, to se týká energie z rostlinné říše a živočišné říše. Čili tam jsou ty energie čisté. Zase nejbližší zvíře, rostlina, to všechno je tam propojeno pozitivně na člověka. Rovněž ty struktury, které zůstaly zachovány z rostlinné živočišné říše v podobě jako i utržku, které se mohou tedy k němu přiblížit, nalepit, jsou pozitivní. A i to bytostné i ten duch té rostliny, nebo toho zvířátka, je čistý. Čili tam je naprosto všechno v pořádku. Máme různé kresby, občas se nám tam objeví i kresba, kdy právě v té rostlině říši ten člověk má veliké množství spirál, přijde k nám s boreliozou a ptá se proč. Já si myslím, že už byste dokázali velice snadno odpovědět, že zřejmě kdysi dávno v tom lese a těm zvířatům napáchal velké množství něčeho zlého, takže ve chvíli, kdy ten člověk přijde do lesa, se ty negativní energie mají možnost k němu přiblížit. A ta borelioza není věc jako jenom náhody. Vždycky je tam nasměrována k někomu, kdo je oslabený. Ten člověk, který prostě tu energii z nějakých důvodů má poškozenou, tak ten prostě v tom lese se cítí špatně, přijde tam unavený, rozladěný, kope tam do hub naštvaný. No ale najednou je plný klišťa doma a zjistí, jak je to možné. Já mám boreliózu, protože sám se tam choval špatně, navíc tam byly předpoklady. Takže to už se musí detailně rozebírat potom u každého individuálně, ale vždycky zase záleží na tom vyšším, na tom duševním toho člověka, ale vidíte i na té minulosti a na odčiňování věcí, které karmicky si způsobil. No a zprava tam opět vidíte, jak na třetí čakru působí to okolí, rod a v tom rodu je tam opět nějaká porucha a ta třetí čakra je spojena s trávicím systémem, ale dále je spojena s biologickou osobností člověka v tom duševním rozměru, čili tam budou nějaké poruchy, může to být člověk, který se velice třeba prosazuje na úkor ostatních, jo, ta jeho biologická identita je zvýrazněná i rodově, takže pokud to má v tom rodu, musí si jo dávat pozor, aby neublížoval tomu svému okolí, aby si uvědomil, že tam je do toho jako kdyby ještě tlačován, veden, protože oni ty temné a karmické síly na to čekají, aby toho člověka pořád jak jde nahoru tlačili zpět, čili veliký postřeh a zamýšlení se nad sebou. No a já se nyní vrátím tady k té historii, když jsem vám říkala, že jsem zde byla, že zde mám takovou zvláštní zkušenost, protože ona spadá tady do té oblasti těch minerálů, tam k té první rovině, tam do toho záření v těch neživých oblastech. Vykládali jsme zde ty zkoušky a jedna z těch otázek byla, protože zde byli různí lidé, kteří hledali geopatogenní zóny a takové další věci, to přednášel doktor Andres, který tady v tom směru je naše špička, že uschoval v této místnosti uranin. No a řekl, tak máte na to 20 minut, každý si pomožte, jak můžete, abyste ten uranin nalezli. Tak teď vystartovali všichni s různýma těma kývadlama a spirálkama, jako šílenci tady běhali po místnosti a tam se jim to kývalo tamhle, teď ta jedna energie se mítala s tou druhou, takže prostě bylo to složité a dá se říct, že až za 2 hodiny jeden z nich našel částečně prostor, ale ne místo, kde to bylo. No. A vzhledem k tomu, že lze velice dobře zachytit tady ty různá záření tou automatickou kresbou, tak jsem si nakreslila plánek této místnosti, zadala jsem úkol, že chci vidět, kde je záření uraninu. No, pan Andrej stál vedle mě a než se ohnul, tak říkal, schovej to, nebo to zkazíš. No, takže v tu chvíli vlastně už byla zakreslena ta místnost, bylo to tam v rohu, jak sedí ta paní, jako úplně vzadu. A tak já už jsem si tady dělala pak svoje, tak jsme ukončili a on říká, no, tak většina z vás nesplnila, ale tady můžu dát hned jako glejt papír, protože než jsem se nadechl, tak ta metoda té automatické kresby okamžitě zachytila, kde to záření je. Čili vidíte, jak to ušetřilo čas a že je to opravdu metoda, která k něčemu je. No a my jsme později postupně začali této metody využívat k určování těch škodlivých zón, ve kterých se člověk nalézá na dálku, protože jezdit někomu do bytu, běhat tam s kývadlem, se spirálkou, anebo tam sedět a kreslit. Proč? Protože tady v těch mimosmyslových poznání ten náš lidský prostor a čas není nutný, ten tam nehraje roli. Že když přijde člověk, který si nakreslí půdorys svého bytu, nakreslí mě světové strany, tam vznikne z toho taková kresba, kolega vám ji... Aha, tak já vám ji pošlu, to nemůžeme promítnout, protože... Je v té knižce taky. Je v té fialové knižce, jinak je tady, čili vznikne tam opět změt čár. A ty čáry se různě kříží a různě se pohybují, čili na těch místech, kde jsou ty čáry, je prokázáno, že ten člověk vnímá tu negativní energii. Ale já nebudu říkat geopatogenní zóny, protože těch je minimálně 15 různých typů. Nás nezajímá, jestli je to voda, nás nezajímá, jestli je to zlom, jestli je to Kiriho zóna, nás nezajímá, jestli je to špatně umístěný obraz nebo obraz od nějakého dekadenta. Čili víte, že i ty, jak jsem říkala na začátku, ty obrazy a věci vyzařují tu energii. Čili vy tam budete mít v místnosti nějaký, stačí, když tam budou denní zprávy, noviny vyletené, jako, jo, nebo nějaké obrázky v pobytě, tak co to udělá, to byste se divili. To si budeme kreslit potom a ukazovat až při té další naší, při tom našem setkání, abyste věděli, jak to má být. Takže my potom tomu člověkovi řekneme, prosím vás, zkuste si to odstínit, pokud to půjde, přestěhujte se, zkuste si to odstínit tím a tím, nakreslíme si to tak za měsíc. Pokud ta vaše aura bude silná, tak to záření na ní nemá už takový vliv, ano, tak prostě ona to neodchytí. Ale bude-li ještě slabá, tak ho odchytíme, nebude-li to odstínění fungovat, tak to tam bude opět, ale třeba už ne tak silné, bude to o něco slabší. No a v podstatě kolega, ten potom kontroluje jenom ty výsledky, jak to vypadá, jestli je to stejné, je to slabší nebo není. A dá se říct, že je to další průkazná metoda, že to funguje, protože těch kreseb jsou 10 000. Ano, to už prostě nemůžou být náhody, to už funguje a dá se to detekovat a těm lidem pomoct, protože jestliže se chce někdo léčit a bude ležet na takovém vysávači energetickém nebo takovém škodlivém záření, tak přijde domů a za tu noc tu energii ztratí a pomalu a jistě sám spěje k dalšímu těžkému poškození. Protože to zase byl dalekosáhlý výzkum, to dělal doktor Gardavský. Dělali to Olomouci, 2000 kreseb tam dělali to společně s patologem, který vždy, když on tam přinesl ten nákres, mu řekl, tam má rakovinu, podívejme se, kde mu ležela postel, no a vzhledem k tomu, že to tak vždycky dojemně jako zámek do klíče zapadlo, tak z toho zase obhájili vlastně práci tady o těch negativních zónách. Začalo to vždycky v zahraničí ta popularita. U nás lidé, než k tomu dojdou, tak to má takový jakýsi teprve až ten odraz, než pochopí, že tady mají šikovné, schopné lidi, jo, to nějak musí přijít ze zahraničí. A to teď třeba, jak my píšeme v těch knihách, to, co teď teprve sem přichází a celestinské proroctví, tak to už dávno je napsáno v té naší knize Otevření duchovního oka, a to ještě o žádném celestinském proroctví se nevědělo a jiné věci. Jenomže my nejsme spisovatelé, kteří to píší jako román, takže ty knihy my píšeme jako studijní materiál a řada lidí je jim za těžko myslet a vůbec se tím zabývat. Ale když si to přečte jako takovou zajímavou knížku, jo, je to není, tak přece jenom načerpají nějakou informací a vzhledem k tomu, že se to takto masově šíří a dostává se do podvědomí, tak najednou si říkají, no, ono, je to pravda, tak já se o to začnu zajímat, protože je to tak a pak říkají, když ty vaše knížky, když tam to všechno bylo, jak to, že my jsme na to nepřišli žít. Ale zase nic nelze urychlit. K tomu vývoji musí přijít každý postupně, pomalu. Proto my třeba dnes začínáme úplně tím základním a možná, že vás tady zdržujeme, že to nebylo nutné, ale přesto si myslím, že máme na to zase náš. Odejmou a dát tam už zase takový trošku konkrétnější, který je opět v té knize, ale musí se k němu vrátit, protože z něho budu vycházet dál. Takže my jsme hovořili o tom záření těch minerálů, jak ovlivňují člověka, a my v současné době víme, že existuje právě takové množství záření, které může pomáhat člověku, že vlastně v budoucnu to může být hlavní zdroj jeho energie, ale že je potřeba ho najít a nějakým způsobem sám každý osobně poznat, jaké ty minerály, jaká ta záření jsou a co mu má pomáhat. Protože jestliže vy si půjdete do prodejny minerálu a najdete tam různé typy kamenů, tak jednak nevíte, které si koupit, nebo si koupíte některé, které se vám líbí, to už je dobré, protože tím si doplníte to svoje pocitové tělo a pokud je to dobrý pocit, tak to pocitové tělo vám vyrovnává různé emoce v těle, harmonizuje vás, čili má to dobrý vliv. Ale když vy byste chtěli ty minerály mít, protože víte, že existují teda jakési měsíční kameny, kameny, které jsou dány člověku jako vesmírem a vy ho chcete poznat. A teď tam máte napsáno 10 různých kamenů. Tak teď co si máte vybrat? Tak někdo si je koupí všechny, někdo nad tím váhá, nekoupí si nic, někdo čeká, že se to někde doví. No takže my za tím účelem jsme už dlouho to už to, než jsme s tím začali takhle veřejně lidem pomáhat, to doktorem Stankem, kolegou zkoušeli vždycky každý sám na sobě, na své rodině, co to dělá, jak to dělá. Já tím, že jsem původním povoláním přírodovědec, takže mineralogie a kameny mě byly dány i jako studijní záležitost, musela jsem je poznávat, tak mě zajímaly i ve smyslu těch záření, které není možno jako odchytit pohledem, nebo které člověk nezná. Čili pomocí té automatické kresby jsem si vykreslila všechny dostupné kameny, které vlastně se dostaly do mých rukou, abych věděla, jak září ty kameny. A seřadila jsem si je potom do takových skupin, jako podmnožin, v matematice by se učili ty podmnožiny, které se vztahovaly k jednotlivým čakrám. A na základě toho, když jsem si nakreslila člověka nebo měla o něm údaje, to znamená jeho jméno, datum narození, u ženy za svobodná, nezřešká to datum narození, tak jsem se propojila do těch vyšších informačních center, ale současně také do té energetické struktury těch minerálů a vykreslila jsem, jak na které čakry působí tyto minerály, jestli je posilují, poškozují, nebo co s těmi čakrami toho člověka dělají a jak ovlivňují jeho fyzické tělo. Totež jsem udělala s rostlinami, totež jsem udělala s vůněmi. U těch rostlin, tam je to trošku jako jiné, protože ty minerály zasahují tam do té nižší čakry, jak je ta druhá čakra a první čakra, kdežto ty rostliny zasahují až do té roviny třetí, to znamená do té roviny, ve které se projevuje záření bioplazmy, živé bioplazmy. To už je složitější, ale opět lze vlastně touto cestou odchytit a najít, který ten strom vyzařuje to záření, které potřebujete, která ta vůně, a vůně ta je napojena těmi jemnými vibracemi až do těch jemnokostných rovin. Čili tam to je zajímavé, že to nejsou vibrace těch nižších rovin. Tam musí kdo chce kreslit a učovat vůni, být propojený do jemnohmotných sfér, u vůně, taktéž u zvuku. Ano, zvuk, vůně. Musí znát jemnohmotné sféry. Jestli vám to bude tvrdit nějaký člověk, který jenom určuje minerály v té rovině nižší, u té první a druhé čakry a bude vám těch určovat vůně a zvuky, tak buďte opatrní, protože na to ještě nemá. Jo, tam nemůže, to je úplně zcela něco jako jiného. Takže tady vidíte, že vlastně ten člověk má vybrán kámen, který je mu dán vlastně při tom jeho zrození. Při tom jeho zrození dochází k určité vibrací těch planet, ty jsou buď pozitivní nebo negativní, a ty také určují, který ten minerál pro toho člověka tady bude mít takovou hodnotu, že bude převádět z toho vesmíru energie do jeho všech těl. Vrátím se k tomu potom podrobněji. Vidíte tam, že další kámen, to je astrální, tento člověka chrání před astrálními vlivy, čím ochrana před těmi nehmotnými strukturami a bytostmi. A další kámen životní, který posiluje právě ty prvky, to záření těch prvků, které ten člověk nemá ve výživě, mu chybí nebo mu chybí ve stavbě těla. A může to být opět kdekoliv. On může mít slabou hrudní kost. Ano, a bude potřebovat vápník, ale nebude ho potřebovat třeba pro nohy, protože tam vápníku má víc. Čili zase se musí najít, který z těch vápníků střeba a dostane se až tam. Čili pracuje ta kresba jako nějaký složitý takový komputer, který mimo smysl je vám předá tu informaci hotovou, potom až nakreslenou. Ale to, co tam všechno mezi tím probíhá, to není dáno lidskému rozumu. To je dáno tím vedením toho, kdo tyto informace má. A zase to vedení má každý člověk, jsou ti andělé, jak jste tam viděli, ale má i jiné napojení a jiné vedení a je otázka, kde, jak, kam, proč. Čili zase musí se vědět. Dále vidíte tento člověk jako záření, které ho bude doplňovat velice silně, je záření jabloně. Tam zesiluje trojnásobně druhou čakru. Čili tam má nějakou chybu. Takže půjde-li do přírody a v té přírodě poprosí tu jabloň, dotkne se jí, opře se on, položí si na ní nohy a bude jí prostě předání síly, ale jen té síly, kterou potřebuje, protože ta jabloň by se vydala, ona bude vydávat sílu, ona nezná tu míru jako člověk, že má, ona prostě bude vydávat. I ten minerál bude vydávat tak dlouho, až praskne. Nám chodí tolik lidí, co ty minerály jim praskly nebo se rozpadly, protože z nich vytáhli tu negativní energii, že to byste se divili a divili byste se, i jak často pláčou ti lidi, jak jim je líto toho kamene, že praskne a že se zničí. Ale on vůči ním, milým vidrám, splnil svůj úkol, on jim pomohl. A vzhledem k tomu, že nejde o žádné veliké kameny, já vám pošlu kolovat, jak ty kameny vypadají, takže se podívejte, tak to není proti přírodě, tak jsou různé, abyste měli žádný takový zásah destruktivní do přírody nebo do jejich sil, protože není to u každého, je to málo a je jen málo lidí, kteří tyto věci v současné době přijímají jako energii, protože řada lidí zmávne ruku a řekne, že to nezajímá, že si dají kus špeku. To je právě ta chyba a co to dělá dál, nevím. Takže tam vidíte, že ta další pomoc je z oblasti vůní. Ta vůně se nemění tak často, tam to trvá poměrně dost dlouhou dobu, než se změní vůně u člověka. Ta je jako vůně u každého připadá tak, jak ten vesmírný kámen a astrální, že je dána dlouhodobě. Ale je možno v případě určitých poruch použít i kvalitní esence. Víte, že u nás nejlepší tady na ty esence je hádek. Jako, no, čili z Ústí nad Labem. Ale zase to nedostanete běžně v obchodě. Já mám na něho kontakt, protože ten náš rozsah té činnosti je zavedený na regenerace, rekondice oficiálně, protože jsme si požádali i o tuto živnost, všelijakých těch masáží a co je možné, aby jsme měli komplexní možnost. A nebo někdo, kdo distribuje, to jsou kosmetičky, tady ty vůně, či domluvit se s nějakou školnou kosmetičkou, když vám to vyjde. A i někteří jako v těch zdravých výživách prodejci si ty vůně objednávají a docela slušné, takže je kontakt na ty vůně. Když vám tam vyjde třeba i vůně neroli, to je vůně z pomeranče, jako, která působí velice dobře na nervový systém, tak lze jí sehnat, jako není to problém. No a ta poslední fáze, která člověku může pomoct, to jsou ty přírodní látky, které nemůže v současné době dostatečně načerpat ze stravy a z výživy, protože víte, že půda je poškozená, těmi umělými hnojivy se tam dostalo tolik jedovatých látek, těch těžkých kovů, kadmia, rtuti, olova, že oni tyto těžké kovy vytěsnili ty vazby těch správných prvků, vápníku, hořčíku, zinku, selenu, že nejsou ani v rostlinách, nebo jenom v omezené míře, ani v živočiších, čili ten potravinový řetězec prostě je nemá. A třeba v Austrálii, kde se zaváděl chov ovcí, protože tam chyběl selen, tak prostě ty ovce tam pinuli, nevědělo se proč jinou. Takže zjistilo se to tím nedostatkem selenu, ale to bylo dávno, to se dalo zjistit chemickými rozbory. Ale v současné době my víme, že každý člověk je deficit. Že každému člověku něco chybí. V údobí, kdy je ještě strava čerstvá, tam nějaké vitamíny a minerály jsou. Ale vy nemůžete té stravy sníst tolik, abyste se nasytili těmi prvky. Protože jednak ten váš život určitě není procházkou nějakým růžovým sadem. Je to život plný napětí, stresu, aktivní činnosti a vyčerpávání velikého množství sil. Takže pro takovýto styl života ten člověk, já vezmu jenom vápník, ten vápník potřebuje 2000krát více, než máte denní spotřebu, a nemyslím tím mléko, protože o tom se hovoří, že ten vápník je pro organismus teda velice málo využitelný. Že je potřeba spíš ho čerpat z máku, z měného semena, ale v tom mléku, že ho tolik není. A když se podíváme tedy, jak lékaři ordinují pořád jeste, mléčné výrobky, jeste, a co tam je třeba papilomavirusu a co je tam dalších jiných látek, takže pokud vy se zaměříte na 2 litry mléka denně, tak jak vážně se poškodíte. Ono stačí, když ho vypijete v určité podobě a ve stravě 4 litru a má tělo co dělat, aby se srovnalo s tím, že zlikviduje ty jedovaté toxické látky. Ale zase k tomu, aby je zlikvidovalo, potřebuje ten vápník a potřebuje další antioxidant. A teď vy nevíte, které. Vy nevíte, abyste se nepředávkovali, nebo co vám chybí. Pokud by existovala nějaká taková přesná metoda, že půjdete na vyšetření a oni vám po několika dnech z odběru krve za složitý peníz a dobu čekání zjistí, že třeba máte málo vápníku, nebo že ho máte moc, tak vám nezjistí ty věci třeba další, protože ten přístroj třeba nezjistuje, jestli máte v těle kadmium, nebo jestli tam máte mangan, nebo co máte. Čili to mimosmyslové vnímání, pokud někdo je obdarován k tomu, že může toto zachytit nějakou podobou, tak je přínos pro lidi, protože on vám to udělá hned a on vám určí i dávkování. Já jsem zde přinesla takové ty koncentráty výrobků, přinesla jsem je, proto nechci preferovat žádnou firmu, ale byla jsem přizvána k činnosti lékařského gremia finských preparátů, když jsem přijeli. Jestli nám se třeba nelíbí ten multilevel, nám se nelíbí politika pana Trojáka a takové věci, s těmi nesouhlasíme. Ale tam je jediná věc, že tyto výrobky nedostanete běžně v prodeji. Že vy je prostě musíte stejně koupit od nějakého toho distributora, protože ty výrobky mají takové hodnoty, které třeba nemají jiné. Tady třeba ten Pimax CD Bor, to je vápník, který obsahuje bor, obsahuje vitamin D, obsahuje vitamin C a obsahuje ten vápník ze skořápek těch mořských ústřic, a to v takové kombinaci a podobě s hořčíkem, že ten váš organismus v této podobě je schopen ho střebat. Ale jestliže vy dostanete naordinovaný vápník, tablety vápníkové, tak vám to polepí stěny tlustého střeva a vy ho buď nestřebáte, nebo máte zácpu, anebo jenom je málo lidí, co to využije. Jestliže vám ho napíše v podobě rozpustného kalcia a máte-li osteoporózu a užíváte ho dlouho, tak během té doby určitě si zakládáte na rakovinu. Protože to rozpustné kalcium má v sobě látky které štěpí, které jsou chemicky drastické pro zažívací trak a po nějaké době vám to tu rakovinu stelí slabý, citlivý a navíc jsou i tam ty duchovní příčiny ještě nějaké, že nemůžete něco strávit pořád, jo? Že všechno vám leze na nervy kolem a nejste schopni nic přijmout, tak jak to jde, i když je to třeba negativní. Tak tady tím nestrávením toho života kolem si ničíte energii v žaludku a při používání toho rozpustného kalcia vlastně jste hned na řadě na to, abyste teda si vytvořili tam nějaký ten rakovinný proces. Lékaři to neví, je to nezajímá. Oni mají prostředek, oni vás léčí, to prostě snaží se vám pomoct v rámci jejich možností, čest jejich práci, protože oni na to studovali, věnovali tomu mnoho času a pokud to dělají čestně a odpovědně, dělají svou práci. Ale vaše zdraví není v rukou lékařů. Vaše zdraví je ve vašem poznání a ve vašich rukou. Vy se vůbec tam nemusíte dostat. Když budete znát ty základy životosprávy, šetření organismu a budete umět využívat ty skryté zdroje a záření v té přírodě, je dostáváte v jiné podobě, v jemnější podobě, v dokonalejší podobě. Čili otevírejte se poznání toho jemnějšího, než dojde k tomu drastickému podobě těch léků. Ale zase, pokud k nám na to léčení přijdete, tak chceme, abyste byli pod lékařskou kontrolou, chceme mít o vás evidenci, protože jsou již stavy, kdy ta medicína musí zasáhnout, kdy než ta informace z toho jemnohmotného světa předělá ty bariéry, to může trvat tak dlouho, že se toho ani nedočkáte, že vám ve snaze pomoci uvolníme duševní tělo, aby po smrti jste čistí a už tam nemáte karmickou zátěž, ale to fyzické tělo ještě nemělo čas zaregistrovat, čili byla krátká doba. Taktéž po tom posledním léčení to třeba 2-3 měsíce ještě někoho trvá, než ten organismus tu sílu dostane, kam má ji dostat. Ale v případě, že ten člověk neporušuje to, co si čím si to způsobil, že nejí zase ty klobásy, přestože pořád měl průměr, tak klobása mu nedá pokoj a on si každý večer usní, takže tam zase si tu příčinu zastal. A zase je pořád steklej na to okolí a tam ho štve ten proslov té televizi, že jsou tam sami gauneři a deriváci a tak dále a vždycky se u toho tak rozčílí, že večer nemůže spát. Musí se na to naučit dívat jinak, nesmí se rozčilovat, i to je vývoj. Tady se předkládá člověku to, co se mu předložit má, jak to pozitivní, tak to negativní. Čili ať jde pěkně tím pozitivním směrem, ono to někde odezvu bude mít, když ti lidi půjdou tím pozitivním směrem. Ne, že stane to bez odezvy, ale musí si to uvědomit ten člověk, že tam je jeho chyba, tam je příčina nemoci a že mu nepomůže žádný léčitel a nikdo, když teda se bude tak lékovat. To budou ty duchovní příčiny nemoci potom s doktorem Staňkem a se to bude hezky zajímavě rozebírat. Takže já bych poprosila někoho, kdo tady sedí vpředu, že si nakreslíme, můžete zůstat sedět, pak už se chystá, že já bych třeba tady na folii nakreslila, jak bude působit ten vápník, tak tady na první paní a vezmeme si můžete třeba, zůstaňte sedět, podívejte se na něho, zaměřte se na něho, aby vám viděli, jak vypadá. Takže tady můžeme říct, že působí komplexně na všechny čakry, že paní by ho střebávala, že ho pro organismus potřebuje, že je pro ní velice žádoucí, ano, v této podobě. Jako je. Čili je možné, že užívá nějaké preparáty, které má, ale ty nebudou mít takový rychlý a komplexní dosah, jak má třeba tady ten Pimax CD boj, protože on působí komplexně na celý metabolismus, na kostu, čili její organismus je schopen ho třeba. Podíváme se na někoho dalšího. Takže tady paní. Thank you. takže tady působí úplně jiným směrem. Pohybový systém bude velice silně podporovat, tam zřejmě se vám vám nedostává v té míře, jak potřebujete. Zažívací, která metabolismus ho bude potřebovat. Čili máte zřejmě nedostatek vápníku, tím špatný metabolismus a tím i špatné střebávání nedostatečné do kostí a chloubů, tak jak by váš organismus ideálně potřeboval. Ano? Čili takovou, když dostanete potom tu kresbu, tak tam máte určeno vlastně to, co je pro vás stěžejní, co potřebujete pro tuto dobu, aby ten organismus se nasytil.
Abych chtěl si uvědět na správnou míru, že tady nepůsobíme, tato přednáška, jako že bychom byli tady distributoři těchto finských preparátů a chtěli vám je nabízet nebo prodávat. To není naším účelem tady té dnešní akce. Chceme jenom ukázat, jak tady ty chybějící výživové elementy mohou působit na člověka. Já bych k tomu jenom chtěl třeba tak dodat prostředčení nás před několika měsíci. Někdo prostě dokonce veřejně očernil tady právě na to, že se chováme komerčně, že se vážíme duchovní a chováme se komerčně, když prodáváme tady tyto výživové elementy. A ona byla to celkem zábavné, protože ten měsíc, kdy se to vlastně napsalo, tak jsem dělal jako tu fakturu, tu měsíční a vlastně přišli jsme na to, že ten měsíc jsme tady prodali ty čínské výrobky za minus 15 korun. Ono, zní to sice nepravděpodobně, ale prostě se několika desítek výrobků my jako spoustu rozdáme, spoustu prodáme za naši nákupní cenu a vlastně tak se dostaneme k tomuto číslu. Ono to byl zrovna ten měsíc, jinak se přirozeně dostaneme třeba o pár stovek víc, ale bylo to takové směšné, ale od té doby jsem si říkal, že ono to opravdu může na někoho působit, proto už tam od té doby píšeme, takže jak je to třeba Choleremax umožní správnou výživu, skladbu výživy, zlepšuje funkci střed celkový metabolismus. Já už tam teď dodávám, tento přípravek se skládá řasy chlorela, lze nahradit jakýmkoliv přípravkem obsahujícím tuto řasu. Takže není to naším smyslem jako prodávat nebo nosit tady ty výrobky. A stejně tak se píšeme úplně ke všem, jestliže se skládá, jestli tam napíšeme skladbu, jestli se obsahuje diatvitamíny a ať se prostě člověk koupí, kde chce.
Já bych to ještě doplnila. Já tím, že jsem byla členem toho lékařského gremia, vlastně na základě tady těch kresek skupina lékařů různých odborníků ze všech končin republiky stanovili dávkování, stanovili na co tady ty preparáty jsou. Oni dostali od Finu jakési popisy, které byly neúplné a které nám vyšly úplně do jiných rovin. I jsem je tam upozornila na nebezpečí třeba toho selenu, jak může poškodit pátou čakru, jestliže není užíván tím dávkováním, jak má být. Čili u této společnosti vím, že i ten popis a to, co oni vlastně potom kolem toho komplexně udělali, že si mohu být jistá, že ti lidé to mají bezpečné. Tak nám přinesli posouzení, protože ti distributoři chodí zjistit si, jo, jestli to mají přivezit ze zahraničí nebo ne. Přišli s introu. Tak tu první intru, co jsem dostala, tak ta mě vyzařovala tak špatně, že jsem jim řekla, no tak na to dejte pozor, i když to vypadá tak všechno překrásně napsané, tam nebylo ani datum, kdy to bylo dovezeno. Čili vycházelo mě tam, že pokud ten výrobek by nebyl spotřebován do 3 měsíců, takže ztrácí hodnotu a ještě poškozuje. Čili tamto datum toho dovozu a té spotřeby bylo rozhodující pro to, aby to ten význam vůbec nějaký měl. Tak též chodí včeláři, učit si kvalitu medu. Jo, máte říkašičky, pír, čili řada lidí chce ohodnotit, takže já vlastně mám přehled od různých firm, od California Fitness, no prostě to, co jako je, co má jakou hodnotu. Proto jsme se uchýlili třeba k doporučování těchto preparátů a my víme, že třeba takové Biomare Immuno, to je vytažet ze žraločích jater, že on může zabránit šíření rakovin, že to nejen vědecky zpracováno, ale že to ta kresba ukazuje a on nemá ekvivalent, on se nedá nahradit. ta chrupavka působí na něco jiného, taky je kvalitní. Čili to už musí si zvážit ten člověk sám. Ale v každém případě ne žádné inzeráty a žádné takové ty propagační materiály, jak dělají prodejci, že jak najdete v každé knize vzadu, mají ti léčitelé napsáno, co všechno prodávají a mnohdy ani není napsáno, jenom je tam napsána značka, ani nevíte, co kupujete a kolik to stojí peněz, tak k tomu bychom se nikdy neuchýlili. Jako, pro nás je to jenom prostředek pro zdravý člověk. Ale já se teď vrátím k těm minerálům, protože ty jsou zajímavé tím určením. Takže zase bych prosila kolegy, aby tam dal tyto folii. Takže jestliže ten člověk se dostane do prodejny těch kamenů a má tam napsáno jich 10, on neví, který ten kámen si má vybrat, protože každý ten kámen je pro něho vesmírný. Tak jsem si je nakreslila automatickou kresbou ke konkrétnímu člověku, k panu Janu Novému. Takže měl tam 3 kameny, hematit, tyrkis a sokolí oko. Takže mě zajímalo, když si koupí ten hematit. Víte, že ten hematit byla takové silné záření, vhodné pro první čakru, tak jsem chtěla vědět, tedy když je uvedený jako vesmírný kámen, jestli nebude třeba příliš poškozovat, nebude silný. V jeho případě energii fyzického těla rozvíjí, ale ta silná vibrace toho kamene blokuje přívod té vesmírné energie, takže on ten kámen, když by ho nosil, tak jednak mu nepomůže, protože mu zabrání tomu přívodu a jednak po nějaké době ho prostě odloží nějak podvědomně, a nebo mu to bude dělat tak zle, že to odloží vědomně a jako vesmírný kámen si nějak sám zjistí svou intuici, že to není to ono. Bude hledat něco jiného. Ten další kámen, ten Tirkis, ten je opět hodně silné vibrace, čili v té nejsilnější fázi tu jeho energii hodně rozvibrovával, že mu to nebylo příjemné, taktéž nebylo pro něho vhodné. Pokud by ho měl třeba jenom jednou týdně ho nosil, když bude někam do divadla a vzal si ho, měl ho tady upevněný, tak bude se cítit dobře po tu dobu, krátké ho nošení ten kámen ho posílí, ale opět to není ten jeho vesmírný kámen. I když určité vibrace k němu přenáší z toho vesmíru. A vidíte, že nakonec ta energie jeho nejde nahoru, ale jde dolů. Čili on mu v případě toho, že působí těmi silnými vibracemi, tu energii odvádí. Čili je to ztráta pro toho člověka. No a ten kámen sokolí oko, ten působí skrze do všech těch čaker přímo a tu vesmírnou planetární vibraci přijímá do toho svého duchovního i fyzického těla, nikde netvoří žádný blok. Či tento kámen je mu určený jako vesmírný a on ho buď nosí společně s těmi dalšími kameny, nebo si ho sám koupí a nosí si ho potom samostatně. Je moudré, pokud ty kameny nejsou provrtány, aby nebyla narušená ta jejich krystalická struktura, aby byly připevněny nějak jinak. Ty další kameny, to je ten astrální a ten životní kámen. Takže tyto dva kameny měly vlastně nějakým způsobem ovlivňovat jeho fyzické tělo a jeho astrální tělo. Bylo potřeba zjistit, který z těch kamenů ovlivňuje a co ovlivňuje. Tak ten granát, ten má velice silnou vibraci, působí nám na první čakru a 3x ji zesiluje, čili dodává mu veliké množství takové vitality tomu člověku. Asi jí má málo a potřebuje tu první čakru posílit. Dále vidíte, že mu působí dobře na pocitové tělo, na 4. čakru, čili tu rozvíjí, čili i je mu příjemný ten kámen. Ale když se podíváme na auru kolem, tak ta je zvlněná, ta není vyrovnaná a ty negativní struktury jako přes tu auru se k němu dostávají, čili zde on neplní funkci, že by chránil před těmi astrálními vlivy. Tento kámen na to tu sílu nemá. On ji jenom doplní tím zářením pro tu vitalitu, ale ne pro jeho ochranu před těmi vnějšími astrálními vlivy. Ten další kámen, Epido, tak tam vidíte, že on velice silně posiluje třetí čakru, čili působí na tu biologickou podstatu toho člověka, na trávicí systém, velmi silně jako ve všech, teda jak ve fyzickém těle, tak v duševním těle. A vidíte kolem, jak se utvořil takový silný obal. Ten obal znázorňuje tu ochranu vlastně v tom astrálním těle, čili ten kámen tou svou vibrací je schopen odrazit ten astrální útok, který tam je, ale jestliže ten člověk není skrz naskrz zkažený a zlý, protože pokud tam v něm ta třetí čakra je poškozena, jak říkám, je to ta biologická individualita, že jde přes mrtvoli, že zničí všechno, co jde kolem, protože on se chce prosadit, tak ten kámen mu nepomůže. Na to ten kámen, tu slovo, on se rozpadne, nepomůže mu, ten kámen se zničí a ten člověk vlastně pořád tu energii, tu astrální, má poškozenou a pronikají do něho potom ty negativní struktury a posilují tu jeho negativitu, jo? Čili stejnorodé přitahuje stejnorodé a posiluje. Čili tam jako on nezabere, to už se potom musí ten člověk zamyslet nad sebou, ale tyto lidé to ani většinou nechcou ty kresby, protože oni jsou natolik jako sebejistí a soběstační, že je nějaké kameny, nějaké energie nezajímají, se pohybují v jiných rovinách, jako kde získat nejší peněz a kde koho nejlépe okrást a zabednit a hodit někam přehrady, čili to je spíš tato kategorie lidí. No a my se tady podíváme na další kresbu. Tak, tady na té kresbě je zapisený to, co jsem teď před chvílí řekla, význam těch přírodních zářičů, těch minerálů.